Сергій Харэўскі называе галоўнай падзеяй уз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. У пасляваенны час заходнебеларускія аўтары не надта ганараваліся ў школьных праграмах. Укарэньваўся стэрэатып, што цэнтрам культуры ў міжваенны перыяд быў Менск, а заходнебеларускія творцы нібы маргінальныя, не зусім правільныя. Ажно за апошнія дзесяцігоддзя стала зразумела, што гэта не так. І нашаніўскі рэйтынг 100 кніг 20-га стагоддзя пацвярджае гэта. 1920 год пазначаны гісторыяй беларускай літаратуры Гарэцкага, а наступны 21-й брашуркай «Адвечным шляхам» Ігната Абзіраловіча. Абодва творцы віленскія. У 22-м выходзяць апошні том беларусаў Карскага і спадчына Янкі Купалы, менскія выданні. Далей заходнія і ўсходнія кніжкі чаргуюцца. Напрыклад, у 27-м выходзяць «Байкі крапівы» ў Менску і «Пад сінім небам» Арсеньевай ў Вільні. У самы разгар бальшавіцкіх рэпрэсіяў супраць беларускай інтэлігенцыі карціна выглядае так. У 35-м у Менску трэцяе пакаленне чорнага, у 36-м у Вільні на этапах Максіма Танка. 37-й пазначаны дзвюма кнігамі – менскім «Міколкам-паравозам» Лынькова і віленскай кніжкай «У кіпцюрох ГПУ» Францішка Аляхновіча. У 38-м – пуста, а у 39-м – крапівоўская «Хто смяецца апошнім». Сімвалічная назва – «Пасмяяліся». Кандрат Крапіва быў на той час прызнаным монстрам беларускай савецкай літаратуры і ўдзельнічаў у так званым вызваленчым паходзе савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. Ведаючы нядобры кантэкст часу, гэты радок у ягонай біяграфіі ўспрымаеш як паездку на сафары.